ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Brüssel partlayışları, hava limanında partlayışda, metroda partlayışda ümumilikdə 34 nəfər ölüb, 187 nəfər yaralanıb. Ukraynalı pilot Savçinkaya 22 il həbs cəzası kəsildi. Həbsxanada ingilis dili öyrətmək istədilər, qoymadılar. 43 dəfədən çox həbs olunsa da ömrünün ən uzun həbsini bu dəfə yaşadı. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Tofiq Yaqublu ilə söhbət. İqtisadçı Quba Dibadoğlu Azərbaycan iqtisadiyyatında həyəcan təbili çalındığını yazır. Doğrudan mı vəziyyət belə pisdir? Millət vəkili Vahid Əhmədovla müsahibə. Ayaqları işləmir, əlləri isə yaradır. Asif ağaçlara nəfəs verdikcə həyata daha çox bağlanır. Azadlıq Live-də günün sualı da bugünkü Brüssel partlayışları ilə bağlıdır. Dünyada terror niyə artır? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün əsas hadisəsi Brüsseldəki partlayışlardır. Brüsseldə törədilən 3 partlayışda, bunlardan ikisi hava limanında olub, biri isə Malbec metro stansiyasında. Ümumilikdə sonuncu rəsmi məlumata görə, bu barədə Reuters məlumat verir, 34 nəfər həlak olub, 187 nəfər yaralanıb. Avropa liderləri Brüsseldə törədilən partlayışları ittiham eləyirlər. Fransa prezidenti François Hollande bunun bütün Avropaya hücum olduğunu bildirir. Qitəni ciddi təhlükəyə qarşı vacib addımlar atmağa çağırır. ABŞ-da Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump Twitterdə yazır ki, yadınızdadır mı Brüssel necə gözəl və təhlükəsiz yer idi? Daha belə deyil. Bu yeni bir dünya düzənidir. Biz sayıq və müdrik olmalıyıq. Hadisənin şahidi olanlar arasında 19 yaşlı Nərgiz Debari də olub. O Azadlıq Radiosuna havalimanındakı partlayış barədə bunları dedi.
Mən olduğum momentdən mən aeroporta idim. Ona görə mənə elə gəlir ki, cəmaat sakit idi, çünki bilmirdilər nə baş verir. Mən də o həmin partlayışı eşitdim, elə bildim qatardan gəlirdi. Elə bil ki, həmin momentdə adama çatmır. Heç nə demirdilər bizə, heç nə demirdilər. Prosta deyirdilər ki, security reasons, prosta gözləyirdik 45 dəqiqə. Ancaq görürdüm ki, yanımda adamlar ağlayırdılar. O momentdə mən bildim ki, nəsə pis baş verib.
Brüssel havalimanında partlayışın şahidi olan 19 yaşlı Azərbaycanlı Nərgiz Debari'nin dedikləridir. O ətraflı bunları deyir.
Aeroportun özündə idim, liftə girmək istəyirdim, yuxarıya getməyə, çıxış terminalda oldu partlayışlar. Panika düşmədim, ancaq gördüm ki, hamı belə aeroportdakı işləyənlər panika düşmüşdülər. Dedilər bizə ki, çıxın bayra. Biz çıxdıq bayra, yarım saat 45 dəqiqə mən bayrada gözlədim, gördüm ki, tüstü gəlir aeroportun başından. Bir 100-150 maşın var idi aeroportun qabağında. Polis, fire truck, balnitsa. Ondan sonra atam mənə zəng elədi, dedi ki, mütləq çıxmalısan sən o yerdən. Bir dənə qızla gəzirdim. Qız mənə dedi ki, arrival terminal-də idi. Partlayış olan kimi yuxarıdan tualet düşdü yerə. O momentdə mənə çatmamışdı ki, mənim my life was in danger.
Bu Brüssel havalimanında partlayış vaxtı orada olan 19 yaşlı azərbaycanlı Nərgiz Debari deyir Azadlıq radiosuna. Onu da xatırladım ki, əvvəlcə Brüssel havalimanında partlayış oldu. Bundan cəmi bir saat sonra metronun Malbec stansiyasında partlayış oldu. O da maraqlıdır ki, havalimanındakı partlayışda 14 nəfər ölübsə, metrodakı partlayışda 20 nəfər ölüb. Brüsseldəki partlayışlar barədə həm video, həm də ətraflı məlumatlar. Bu məlumatlar hər an yenilənir. Yeni materiallar gəldikcə saytımıza qoyulur. Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualı da elə Brüsseldəki partlayışlarla bağlıdır. Bundan əvvəl Türkiyədə dalbadal partlayışlar olurdu. Sualımız elə bununla bağlıdır ki, dünyada terror niyə artır? Sabir Əsənli dinləyicimiz Facebook-da yazır, biz sadə və günahsız xalq necə bilək ki, terror niyə artır? Aysel Quliyeva yazır, məncə terror müharibə münaqişələrinin əksəriyyətinin səbəbi dindir. Din uğrunda hər şey eləyirlər, günahsız minlərlə insanları öldürürlər, sonra da gəlib cənnətdən danışırlar. Teymur Məmmədov yazır, terroru maşa kimi istifadə eləyənlər artıb ona görə. Emin Əfəndi isə hesab eləyir ki, Amerika-Avropa arasında qızışan müharibədir terrorun səbəbi. Teymur Məmmədov yazır, din burada ancaq pərdədir. Dini düşünən ancaq terrorçunun özüdür. Əsas olan isə təşkilatçılar və terrorçunu terrorçu eləyənlərdir ki, onları da din cənnət maraqlandırmır. Hüseyin Hüseynov yazır, Allahın lənətinə gəlmiş insanlardan hər şey gözləmək olar. Leyla Elxanlı yazır, çünki bir çox ölkələr çox məxfi şəkildə terror qruplaşmalarına maddi dəstək verir. Bu, onların ifşa olunması kimi də qəbul oluna bilər. Yəni, nə tökərsən aşına, o da çıxar qarşına. Misalı, Leyla Elxanlı bir də yazıb, görün mənim cavabımı deyəcəksiniz və hansı verilişdə. Biz gələn cavabları həmişə imkan olduqca oxumağa çalışırıq. Agil Şirinov yazır, terroru törədənlərin əksəriyyəti savadsız, kasıb insanlardır. Cəfərov əzizsə hesab edir ki, dollar qalxıb ona görə. Yeri gəlmişkən, Brüssel partlayışlarından sonra qızılın qiyməti qalxdı, Avropa valyutası qiymətdə düşdü. Eləcə də neft düşdü. Eyva Zəzimov yazır, yəqin ki, hansısa ölkəni xaraba qoymaq üçün zəmin bəhanə yaradırlar. Axı, xalqı əsaslandırmalıdırlar, orduları niyə başqa dövlətlərə müdaxilə edir, yaxud eləyəcək. Bir də ki, öz silahları da özlərinə qarşı çevrilir. Əvvəlcə idarə olunan terror qrupları yaradırlar müəyyən məqsədlər üçün, sonra da əksər hallarda o terrorçu qruplar idarədən çıxır, xaotik olurlar, son nəticədə günahsız insanları qurbana çevrilir ən çox. Ayan Rəsulova hesab edir, cəmaat qudurub, ona görə terror artır. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə son əf sərəncamı ilə azadlığa çıxanlarla söhbətə keçirik. Onlardan biri Tofiq Yaqubludur. 43 dəfədən çox həbs olunsa da ömrünün ən uzun həbsini bu dəfə yaşayıb. Həbsxanada hansı maraqlı hadisələrlə üzləşdi. Məhbuslara ingilis dili də hətta öyrətmək istəyiblər. Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu Azadlıq Radiosuna deyir ki, Həbsxanada elə adamlar var idi ki, hətta saatı belə bilmirdilər, adlarını belə oxuya bilmirdilər, belələri o deyir ki, çox idi. Elələri də var idi ki, ingilis dili öyrənmək istəyirdilər, onlara ingilis dili öyrətmək istədilər.
Məsələn, orada elə adamlar var ki, kifayət edən, saatın firmasını oxuya bilmirlər, təsəvvürsünüz, adını yaza bilmirlər, kifayət edən çox adamlar var. Və onlara biz gəldim, amma bəzilər də var ki, bax, ingilis dili öyrənmək istəyir, yazıb sözü öyrənmək istəyir, azdan çoxdan kömək edirdik. Ancaq mən durum deyim ki, konkret ki, mənə söz dərs deyirdik. O alınmadı nəyə görə? Anar Məmmədin gələndə ora, həmin onu səbəcədə çəkən məhsəsinə. Biz, xüsusən də Anar bəy, biz orada istəyirdik ki, o ingilis dilini öyrənməyə həvəsli məhbuslar var. Yəni, məntiqli olaraq fikirləşdən şey, yəni, onun ömrünün bir hissəsini burada keçirsə, sosiyyəti protez verməsin. O həbsxana rəhbəri buna çox narahat oldu. Onlar istəmirlər ki, siyasi məhbusların ətrafına toplaşsınlar, onlarla danışsınlar, söhbət edəsinlər və onlara elə bir dəstəkçi qüvvət kimi gördülər və qəsli tapşırdılar ki, siz onları ingilis dili öyrədə bilməzsiniz. Və əlbəttə onlar bizə qadağan edə bilməzdik. Kimlər bizim yanımıza gəldi öyrənmək istəyirdilərsə də onları qorxudurlar, çəkindilər. Amma həbsxanada ən çox onların ehtiyacları apeliyyat şikayəti yazmaq, ümumiyyətlə müraciətlər edirlər ölkə başçısına, nə bilim, federal fondunun prezidentinə, bax bu tutur, onlar da yaza bilmir. Belə şeylərdə çox köməkli edirdi və onlar çox məmnun olurlar. Çünki adi halda orada da onu, məsələn, hətta məhbusların içindən olsa, onlardan elə bir rüşvət müqabilini yazmalıdır. Bir belə deyək də şirinlik olmalıdır ki, verməlisən ki, onu yazmalısın. Bax, onlar üçün böyük hədiyə sahibəldi, çox şey edirlər. Təşəkkür edirlər, çox məmnun qalırlar.
Bunu Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu deyir, həbsxanadakı vəziyyətlə bağlı, orada yaşananlarla bağlı. Tofiq Yaqublu ilə ətraflı müsahibə, video müsahibə birazdan Azadlıq Radiosunun internet saytında olacaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Azadlıq Live davam edir. Rusiyada məhkəmədə hakim dünəndən hökmü oxumağa başlamışdı. Bugün nəhayət hökmü oxuyub qurtardı. Rusiya məhkəməsi martın 22-sində Ukraynalı pilot Nadya Savçenkanı 22 il azadlıqdan məhrum elədi. Məhkəmə bundan başqa onu 30 min rubl cərimə də elədi. Müdafiə tərəfi bundan əvvəlki prosesdə qərardan apellyasiya şikayəti verməyəcəklərini də bildirmişdilər. Vəkil Mark Feygin hesab eləyir ki, bu Savçenkanın Ukrayna ilə mümkün mübadiləsini uzada bilər. Vəkil həmçinin bildirir ki, Savçenka hökmün qüvvəyə minməsindən, yəni 10 gün sonra Ukraynaya verilməyəcəyi halda aclığa başlayacağını bildirir. Savçenka 2014-cü ildə Ukraynanın şərqində tutulub, iki rusiyalı jurnalistin ölümündə onların yerini hərbçilərə bildirməkdə ittiham olunur. Savçenka ilə onun məhkəməsi ilə bağlı ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Növbəti reportajımız Azərbaycan iqtisadiyyatının durumu ilə bağlıdır. İqtisadçı Quba Dibadoğlu öz Facebook səhifəsində yazır ki, iqtisadiyyatda tənəzzül başlayıb Azərbaycan iqtisadiyyatında. Onun araşdırmasına görə bu ilin ilk 2 ay ərzində ümumi daxili məhsul əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,2% azalıb. O yazır ki, bu dövr ərzində tikinti quraşdırma işləri əvvəlki illə müqayisədə 33,4%, nəqliyyatda yükdaşıma 5,3% azalıb. Dövlət büdcəsinin nəzərdə tutulan gəlirlərinin hər 5 manatından 4-ü toplanıb, planlaşdırılan xərclərin isə hər 5 manatından 2-si icra olunub. Quba Dibadoğlu öz Facebook səhifəsində iqtisadi durumla bağlı daha nələri yazır? Bununla ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Biz burada qaldırılan problemlərlə bağlı millət vəkili Vahid Əhmədovla söhbət elədik. Bu ilin ilk 2 ay ərzində ümumi daxili məhsul əvvəlki illə müqayisədə, eyni dövrü ilə müqayisədə 3,2% aşağı düşüb. Neft sektorunda ümumi daxili məhsulun payı 5,5% azalıb. Sizcə növbəti aylar nə vəd edir? Millət vəkili Vahid Əhmədov.
Ümumiyyətlə, bu gözlənilən nədir? Gedən proseslər, yəni dünyada gedən o iqtisadi proseslərin Azərbaycana təsiri əlbəttə gözlənilən idi və yanvar-fevral ayında müəyyən azalmalar ola bilər ki, hiss olunsun. Mən isə edirəm ki, bu azalmalar əlbəttə müvəqqəti ola bilər, çünki o müdaxilə məhsulun artımında, sonra qeyri-neft sektorunun istehsalında əlbəttə bu 2 ayda müəyyən problem oldu. O cümlədən fikir verirsə, müəyyən qədər milli valyutanın dəyərində də çox ciddi dəyişmələr baş verdi. Bütün bunlar hamısı əlbəttə umumi götürəndə o müdaxilə məhsulun öz təsirini göstərdi. İndi Azərbaycan hökuməti tərəfindən bilirsiniz, çox ciddi addımlar atılır, qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün müəyyən qərarlar sərəncamlar verilir, iqtisadi islahatlar Azərbaycanda start verilir, çox ciddi islahatlar həyata keçiriləcək. Yəni, mən hesab edirəm ki, haradasa aprel-may ayından sonra müəyyən qədər bu qeyri-neft sektorunun inkişafını biz müəyyən qədər hiss etməli olacaq. Yəni, burada müəyyən müsbət addımlar atılacaq.
Statistik rəqəmlər tikinti quraşdırma işlərinin azaldığını göstərir. Əslində, neft gəlirləri artanda Bakıda tikinti bumu başlamışdı. İndi neft gəlirləri azalır, tikinti sektorunun inkişafına hökumət hansı dəstəyi göstərəcək?
Tikinti quraşdırma işləri faktiki olaraq Azərbaycanda xüsusilə bu neft gəlirlərinin azalması ilə əlaqədar kəskin aşağı düşüb. Bu sayədə ciddi emələr var. Hətta İpotekiz kreditdə əsasında verilən kreditlərin həcmində də müəyyən azalmalar hiss olunur. Ona qədər tikinti sahəsində problem var. Amma ən ciddi problem, mən isə bilərdə edirəm ki, bank sisteminin sağlamlaşdırmasıdır. Çünki bank sisteminin özündə ciddi problemlər var. Maliyyə vəsaitinə əlaqədar müəyyən çatışmazlıq, mühəndlik hiss olunmalı, alınmalı. Ona qədər Azərbaycan hükumətinin əsas vəzifəsi, mən dərdim, hətta bir nömrəli vəzifəsi, bank sisteminin sağlamlaşdırmasıdır. Əgər bank sisteminin sağlamlaşdırma prosesini biz tez bir zamanda həyata keçirirsək, onda həm tikinti sahəsində verilən kreditlər, həm qeyri-neft sektoruna verilən kreditlərin miqdarı artacaq, orada da inkişafı biz hiss edəcəyik.
Əsas suallardan biri də odur ki, bəzi iqtisadçılar hesab edirlər ki, Azərbaycan hökumətinin böhran konsepsiyası yoxdur, planı yoxdur. Görülən tədbirlər, verilən sərəncamlar daha çox pərakəndə dağınıq xarakter daşıyır. Bu barədə Vahid Əhmədov nə deyir?
Onu demək olmaz, çünki son vaxtlar Cənab Prezident tərəfindən bir fərman da imzaladı və Azərbaycanda əsas hansı sektorların inkişafına dikkat yetirdiyi orada nəzərə alındı. Amma mən belə hesab edirəm ki, bir şeyi mən intervyumda da qeyd edirəm ki, bizim üçün bu da ən ciddi 2016-cı il olduğu üçün, 2016-cı il üçün ayrıca biz tədbirlər planı işləyib hazırlamalıydık ki, bu prosesdən necə tez çıxar, hansı sahələri məhz 2016-cı ildə diqqət yetirək, hansı sahələr daha çox ixrac yönümlü məhsul olsun və s. və hansı sahələrə də bir subsidiyalar verək, əlavə kreditlər verək və s. Bu kür aldı 2017, ondan sonraki illər nələrdir, əlbəttə o aydındır, o sayədə proqramlar var, təşkil olunur, müəyyən qərarlar verilir Cənab Prezident tərəfindən. 8 ümumiyyətlə sahəyə nəzər yetirmək nəzər tutdur. Amma 2016-cı il üçün bizim əlbəttə ayrıca proqramımız olmalıdır. Özə bu sahədə biz bu il çox ciddi işlər aparmalıyıq ki, Azərbaycanda bizdə ümumiyyətlə problem olmasın.
Bunu millət vəkili Vahid Əhmədov deyir. Onunla tam müsahibiyə Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz. Ancaq növbəti reportajımızdan da göründüyü kimi vəziyyət nə qədər ağır olsa, çətin olsa da ondan həmişə çıxış yolu var. Asif Qasımov 5 il öncə əlilə çevrilmişdi. İndi ayaqları işləmir, əlləri yaradır. Onunki bir usta bıçağıdır, bir taxta, sonrasını özü bilir, yonur, kəsir, düzəldir. Bir də görsən, kiçik musiqi alətləri, saz, tar, nağara, qaval, kaman, gitara, skripka artıq hazırdır. Ustanın emalatxanasından reportaj az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Asif Qasımov 5 il öncə əlilə çevrilib, 3 il əvvələ qədər evdən bayıra çıxmırmış. Birinci qrup əlil olduğundan heç nəyinə məşğul ola bilmirmiş. Ancaq iki övladı xilaskarına çevrilib, deyir, onlardan güc almağa başlayıb. Əlil olandan 3 il sonra avar çəkmək, 2 il sonra isə oyma sənəti ilə məşğul olmağa başlayıb. Oyma sənətini əlillərin bir saylı peşə reabilitasiya mərkəzində öyrənib.
Siz bundan qabaq mən ancaq yataq vəziyyətindəyəm. Yəni, 2 ilə yaxın mən yataqdan ayrılmamışam. İndi hal-hazırda mən o evdən məcbur idim ki, uşaqlarımın göz qabağında gün-gündən əriməyim, çıxmaq lazım idi. Yolun iki yolu var idi da, yəni biri yaxşı, biri pis. 4-5 ay bunun üzərində işlədim ki, ya intihar, ya nəm, neysə. Amma baxdım ki, yox, mənim əlimdə nələrsə gəlir, axıl işlətsəm, əlimi işlətsəm, mən qabaqçı həyatından daha yaxşı yaşaya bilərəm. Və bu yolu seçdim həm idmanla, həm də sonra oyma işləri, rəsmi işləri. Sərgilər, ancaq sərgilər. Çünki elə bir maqazin, elə bir şey yoxdur ki, mən orada daim satam. Alətlər çox bahadır, sırf əllə işləyirlər. Amma məsələn, elə bir alətlər var ki, bunu onu kəsmək olar. Elə bir insan var ki, mən ona hədiyyə də verə bilərəm. Çünki yaşlı insan gəlib, almaq istəyir, maddi vəsait çatmadığı üçün. Mən ona hədiyyə də verə bilərəm, daha başa qiymət ola verə bilərəm.
Suvenir kimi satışa çıxarılan musiqi alətlərinə can verdikcə Asif özü də ümidlənib. Bir də görüb ki, artıq bu sənət əməlli başlı yiyələnib, musiqi alətində çalmasa da deyir, onları hazırladıqca beynində hərəsinin öz musiqisini çalır. Onu da qeyd eləyək ki, Asifin emalatxanası yoxdur. Qaradağ rayonunda sahil qəsəbəsindəki bir binanın 9-cu mərtəbəsinin 2 otağı həm evi, həm də emalatxanasıdır. Düzəltdikləri satış məqsədli olsa da artıq belə satış yerləri də daralıb. Boya, alətlər, baha, emalatxanası ya da kirayə götürə biləcəyi bir dükkanı olmadığından Asif hazırladıqlarını ancaq satış sərgilərə çıxara bilir. Belə sərgilər də çox olmur. O deyir ki, daimi satış yerim olmadığı üçün bunları qoyub sata bilmirəm. Yenə dostlar, tanışlar sağ olsun arada dəyərləndirirlər. Asif Qasımovun gördüyü işlər barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosu internet saytında fotolar da var. Onun yaratdığı musiqi alətləri, suvenirlər, bunların şəkilləri, fotoları Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen desen. Her gece sahili seyrederken ulduzlar göz vurur tez gelime. Sular gel değil yarın gözleyir. Sular gel değil seni gözleyir. Gel sen sen sen sen ezel benim yüreğimde sen sen sen sen hezer benim yüreğimde sen sen sen sen sen ezel benim yüreğimde sen sen sen sen hezer benim yüreğimde yüreğimde sen. Ürəyimdə sən.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizlə. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Laparakops Radio Tavisuqlava. Kün müəssisəni qadətsəmə, romelic məmzadəs könmə kollegibma Radio Tavisuqlavis Azərbaycanın samsaqlıqda. Radio Tavisuqlava. FM az 7.4.
Radio Tavisuqlava. FM 107.4.
Qovulduğu 34 saat sada xurcuzuq tavazov nəxəvər saatiyan somxur proqramız.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ կողովելդղե FM Ասուիդիդա օտրի ռադիո Թավիսուպրեբա։